Әгерде, значит, біз президентіні дәрілеу 99% деп сойласақ, Мәскеу алдында айта алабыз. Мына біздің халық, значит, мында президентіні сойлады деп. Миниханов-ны президент должностьна сойлады деп айта алабыз біз аңдар, аңладың ба? Регион баштығына деп түгел, президентқа деп бит енді. Мында мына бұл бүгін исполняющий обязанности президенті бар, ашылай бит. Біз мына айта алабыз, но референдум бұлар қабыл ете алмай.
Ләкин менә сез үзегез әйтеп торасыз. Без Миниханов өчен тавыш бирергә тиешбез, Мәскәүгә аны күрсәтергә тиешбез, без аны яклыйбыз дигәнне. Менә ничек күлисез?
Әйе.
Фатиха, ничек күлисез? Менә сез әйтәсез 99% буларга тиеш дип. Ничек күлисез? Мәскәү бу нәтиҗәләрне кабул итәрме? Республикада президент институты сакланырмы?
Ну, Монда бүген сакланырмы, сакланмыймы дип әйтү түгел, бүген безгә сайлау уздыру турында уйларга кирәк, яхшы итеп сайларга кирәк. Аннары, значит, ул, значит, шуннан карарбыз, итогын инде, менә ничек сайларсыз.
Татарстанга бер шундый зур мөмкинлек бирделәр, бер елга кичектерделәр. Димәк, 2016 елның башына кадәр әле бездә президент була. Менә сез Мәскәүдә эшлисез, депутатлар, депутатсыз һәм ниндидер сүзләр йөри, ниндидер Татарстанга бәйле ниндидер аерым закон чыгару дигән сүзләр ишетелмейме, юкмы?
Менә андый значит сүзләр ишетелми, пока значит анда тын. Бу мәсьәләдә һәр кем значит менә бик күп регионнарда бит инде шундый сайлаулар уза хәзер. Аннан значит инде безнең монда менә дәүләт советы да үзенең сүзен әйтер дип әйтеп уйлыйбыз инде. Татарстан дәүләт советы да ул бит инде менә, допустим, сайлау була да, аннан соң менә мин белүемчә озакка сузмыйча гына уздырачаклар, значит, инаугурация президенты дигән әйберне. Ул бит инде безнең нидә була, сессиядә була бит инде дәүләт советы алдында, депутатлар алдында. Аннан соң правительствоны да, значит, теге айлап сузып түгел, значит, Шуша исендә дип барабыз. Аннан соң, значит, ни президент посланиесендә ул бит инде президентский послание булып бара. Так, киләсе елга безнең нинди бурычлар һәм нәрсәсендә эшләргә тиешбез? Бу ни мин инде уйлыйм, кем әйтмешли, теге Мәскәүләрдә бу мәсьәләне аңларлар дип.
Татарстанга то есть айрым барыбер ниндидер мөмкинлек табырлар дип уйлыйсыз.
Мин булачак дип саныйм.
Азатлык радиосы.